Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandstolen, og lad os straks erklære mødet for åbent. Det er en vigtig del, og uden det kommer vi jo ikke ordentligt i gang. Som sagt, rigtig hjertelig velkommen til programmet. Rigtig hjertelig velkommen til Preben Rudiengaard, som kommer fra hele vejen fra udkants Danmark.
Ja, rigtig.
Det er godt, Preben, og vi har lige siddet og diskuteret, hvem der har været tidligst oppe. Jeg tror, Anne-Marie løber med den. Anne-Marie Malgaard, velkommen til dig også.
Tak,
var det klokken 5?
Ja.
Preben og jeg var op 05.20.
Ja.
Ikke sammen, men... Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til Henning Dyrmose. Du behøver ikke fortælle, hvornår du står op. Det er ligegyldigt. Det gør ikke noget for debatten som sådan. Men altså, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Glædelig tirsdag. Og så vil jeg bare sige til lytterne, menuen, den ser sådan her ud. Hvis man sidder og venter på, at vi skal tale risikere, så er man kommet til det rette sted. Fordi vi skal jo finde ud af det her med, om manden er værdig til at komme i Folketinget. Nu har han på rekordtid indsamlet de godt og vel 20.000 underskrifter, der skal til. Vi gemmer ham lige, fordi klokken 11, der holder han på Vartov i København. Lille pressemøde, hvor han vil præsentere sin fremadrettede plan. Han vil jo stille op i alle store valgkredse i landet, så man kan stemme på ham i hele landet. Og det er noget med nogle, altså muligvis nogle, hvis han kommer ind, så skal han jo have tre andre med i Folketinget. Det er jo sådan, det foregår. Man får fire pladser derinde, hvis man ryger ind. Hvem er de tre andre? Det er vi, der er nogen, der er en lille smule spændte på. Partiet hedder jo Claus Riskær Pedersen. Så hvem der vil trille ind under de faner og ligesom være en del af Claus Riskær Pedersen, det håber vi at finde ud af kl. 11. På den anden side af kl. 11, der tager vi i hvert fald lige snakken om værdigheden til at komme i Folketinget. Vi skal også forbi Enhedslistens klimaplan, og så fordi vi ikke nåede det i sidste uge, så skal vi simpelthen forbi Inger Støjberg og denne pressemeddelelse-instruks, eller hvad det nu er. Det prøver vi at komme lidt nærmere på senere i programmet. Men vi starter et helt andet sted, nemlig hos Socialdemokratiet, som har taget en beslutning om at ville udskifte hele bestyrelsen i Finanstilsynet. Og det kommer selvfølgelig på bagkant af Danske Bank-sagen med hvidvaskning, muligvis for op til 1.500 milliarder kroner osv. osv. Det er jo en stor sag, der også står for at skal udredes, men inden der er sket noget, så er Morten Bødskov og Jeppe Kofod, de to socialdemokrater, som står i spidsen for det her, de er bekymrede. Og Morten Bødskov siger følgende: der er behov for et kursskifte i bestyrelsen. Vi mener ikke, at Finanstilsynet kan holde til, at der er diskussioner om formænd, næstformænd og bestyrelsens tidligere involvering, engagement og aktiviteter i den finansielle sektor, som der bliver stillet spørgsmålstegn ved, siger altså Morten Bødskov, som er formand for Folketingets Erhvervs Vækst- og Eksportudvalg. Og han siger også, der er brug for at trække en streg i sandet, og derfor håber vi på at kunne samle flertal i forligskredsen for at lave en ny aftale, så vi også får en ny bestyrelse. Altså simpelthen i bund og grund, tilliden skal genskabes til Finanstilsynet. Ordentligheden skal tilbage. Henning Dyrmose, for eller imod? Helt kort.
Jamen, altså, jeg er jo nødt til... Jeg vil gerne citere Bjarne Corydon. Han skrev en meget fornuftig leder i Børsen i går. Han er meget bekendt, en rigtig god socialdemokrat. Og han skrev, hold Finanstilsynet ud af valgkampen. Og det synes jeg, han har evig ret i. Nu skal vi passe på, at såkaldte handlekraftige politikere ikke i populismens navn misbruger en elendig sag, fordi det er en elendig sag. Og vi er alle sammen dybt bekymrede over, at der er sket de ting, der er omkring hvidvaskssagen. Men man skal lige holde hovedet koldt og tænke sig om. Og så tror jeg, at man skulle udsætte forhandlingerne om nye beslutninger til efter valget, fordi ellers er risikoen, at det bliver ren populisme inden valget. Og jeg synes, det her forslag, det er ren populisme. Finanstilsynets bestyrelse, hvis de skal have en, skal være folk, der har forstand på finanser. Det er der altså ikke ret mange mennesker i landet, der har. Og derfor er der nogle meget stringente krav til den indsigt, de skal have for at sidde i bestyrelsen.
Mm-hmm.
Og for øjeblikket mangler man faktisk en af de syv. For et lille år siden forlod en dame med forsikringsforstand Finanstilsynets bestyrelse, og man har ikke været i stand til at finde en, der kunne erstatte hende lige siden da. Hvordan søren skulle man så finde syv meget kompetente med indsigt i finansforhold, som ikke har noget med finanslivet at gøre, for det er jo sådan, jeg må forstå forslaget.
Det er præcis sådan, jeg kan sagtens lige... en karensperiode på 5 år, ja. Så man skal have været ude af, ja, af det game i et stykke tid.
Det vil så sige, at hvis man har været i game, og man arbejder længere og længere, sådan som flere og flere gør, så skal man måske holde op som 70-årig, og så kan man komme i bestyrelsen som 75-årig. Ej, altså, jeg synes, det er sygt, det forslag.
Men Henning, det er vel sådan nogen som dig?
Nej, fordi jeg har slet ikke tilstrækkelig finansiel indsigt.
Har da været finansminister, Henning. Jeg er sikker på, at de gerne vil have dig.
En finansminister har ikke indsigt i bankforhold, har ikke indsigt i forsikringsforhold, og ikke indsigt i realkreditforhold på den detaljerede måde, som man skal kende de produkter, de services, de ydelser. Helt ærligt, jeg vil være uegnet.
I egen optik, men Socialdemokraterne siger jo, de vil jo gerne have, at man har også foreslået Mogens Lykketoff, for eksempel.
Ja,
fordi det... at man ligesom siger, at det ikke er bydende nødvendigt at have den sådan, dag til dag. Det er jo ikke dig, der skal ud og yde tilsyn. Du skal sidde i bestyrelsen.
Ja, men jeg skal kunne
se med et vågent øje og et samfundsmæssigt helikopterblik over, hvad der foregår.
Men jeg skal jo forstå det, der foregår. Og det kræver altså en dyb indsigt i de emner, der foregår inde i en bank. Og jeg må erkende, uanset at jeg beskæftiget mig med økonomi stort set hele mit liv, så de finansielle instrumenter, som banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner arbejder med, de er altså uden for min fatteevne. Det kan godt være, at der er andre politikere, der kan forstå det. Jeg tillader mig at have min tvivl. Hvis man skal se på en ændring, så tror jeg hellere, at man skal følge noget, som professor Jesper Rangvid...
Men skal vi ikke lige gennem ændringen? Okay. Fordi jeg vil bare lige høre, hvad Anne-Marie Melgaard siger. Du er jo Socialdemokraten i vores midte.
Jamen, det er jo lige præcis det, er. Jeg synes nu ikke, det er så dårlig en idé. Men jeg er helt enig i, at hvis det her, det skal bruges som sådan, hvad skal man sige, et statement i valgkampen, så er jeg imod det.
Men synes du, det er det? De siger jo ikke, at det er et statement i valgkampen.
Det synes jeg ikke, det er, men det kan man jo læse, som man vil. Kom Henning med det der, at man skulle bruge det i valgkampen. Og det synes jeg selvfølgelig ikke, man skal. Men jeg synes faktisk, i forhold til befolkningen, for at genskabe tilliden og også den ordentlighed, som bliver efterlyst her, så synes jeg ikke, det er nogen dårlig idé at få et fuldstændig rent finanstilsyn. Jeg synes, det er at nedgøre en rigtig mange mennesker, som er dygtige på det her område, og sige, at man ikke kan finde nogen nye. Altså, der er masser af mennesker, også uden for landets grænser, som kunne beklæde den her post, eller de poster, der er i Finanstilsynet.
Det skal jeg lige forstå, når du siger uden for landets grænser.
Vi har jo mange bankfolk osv., som arbejder i udlandet.
Okay, på det sted, så du tager, det er ikke udenlandske?
Nej.
Okay,
lige... Men altså, vi har jo masser af ansatte i andre landes bankverdener.
Men vil man kunne tiltrække dem, nu kender jeg ikke lønnen for at sidde i bestyrelsen i Finanstilsynet, hvis man ringer til en i Deutsche Bank i New York og siger, vil du være, kunne du tænke dig at skifte til Finanstilsynet?
Det kan der være mange årsager til, at man måske godt vil. Altså, jeg synes ikke, man skal snævre det ind sådan og sige, at man kan ikke finde det antal personer til at sidde i et finanstilsyn.
Men der mangler jo en nu.
Ja, det gør der. Men det kan der være mange årsager til. Det skal ikke komme ind på. Jeg tror godt, det kan findes.
Okay.
Det handler også om, hvor kritisk man er i den sammenhæng. Det kunne jo også godt være.
Så man skal slække lidt på kravene?
Nej, det skal man absolut ikke. Men man kan også søge i nogle kredse, som måske er anderledes.
Nå, men det er jo det, Socialdemokraterne vil. Skal vi lige vende den, så Anne-Marie Melgaard? Man har altså Poul Nyrup, Mogens Lykketoft, de navne er blevet bragt i spil i forbindelse med noget af det her. Vil du være tryg ved det?
Ja, det
Henning vil ikke være tryg ved sig selv, var lige ved at sige.
Nej, men det er jo op til ham. Altså, jeg vil da være utrolig tryg ved, at en Mogens Lykketoft sad der.
Men vil du ikke tænke, jamen, altså det handler jo om det, som Henning siger, om man har indsigt i de sådan helt inde i tandhjulene. Er det nødvendigt?
Det behøver alle ikke at have. Der er jo mange forskellige grene i Finanstilsyn, der skal undersøges. Og der kan man selvfølgelig understøtte hinanden i det arbejde. Jeg kan ikke se, at man skal være nede i hver enkelt komma i den her sammenhæng. Det er jo et samarbejde. Det er jo ikke kun én mand, der sidder og skal lave det arbejde.
Nej, okay. Preben Rudiggaard.
Jeg må sige, jeg er fuldstændig enig med Henning i det, han har sagt. Altså, vores finanstilsyn, det skal være fuldstændig rent med super eksperter, der kan sidde der og vurdere det. Og al ære og respekt for Mogens Lykketoft og Poul Nyrup og alle mulige andre. Og det er da fint, at Henning er så realistisk, at han underkender sig selv. Og det duer ikke, fordi hvis vi begynder at slæbe nogle politikere ind i det her, så begynder vi også at politisere på en eller anden måde det her. Nu er det jo slet ikke mit kerneområde, det her. Men jeg har jo oplevet også, at der sidder nogle nærtagende jurister og alt muligt, som kommer ind og blander sig snart i, hvordan neurokirurgerne skal lave operationer i hjernen osv. Fri mig for det. Det skal være folk, der har den fornødne ekspertise på det her. Og jeg skal ikke blande alt det der med regionerne og alt muligt ind i øjeblikket. Fordi det er jo også politikere, der sidder i det der og blander sig måske noget, som de ikke har så meget forstand på. Så jeg må helt klart sige, at Finanstilsynet skal være fuldstændig rent. Det skal være objektivt. Det skal være neutralt. Det skal være således, at det er specialister inden for de der fagområder. Og så skal vi holde armslængdeprincippet til det politiske system, for ellers begynder vi at få, for mig at se, alt for meget mudder ind i det der. Objektiviteten kan blive kompromitteret.
Mm-hmm. Jeg tror meget i den her sammenhæng, der handler det om at sende signaler om, at der skal være tillid til det tilsyn, som sidder der. Og jeg er sådan set ikke uenig i, at selvfølgelig skal det være specialister. Det er helt klart. Men det er jo på baggrund af hvidvasssagen og Danske Bank og andre store banker, altså det her kommer op, ikke?
Jo, det er jo lige præcis det, og Henning Dyrmose, altså, jeg er med på, når du siger det her med, at vi et større land er vi jo ikke, og det er kombinationen af, at vi ikke er et kæmpestort land, og at det er et stærkt specialiseret område, gør jo, at feltet er snævert. Men er det grund nok til, at man så siger, at så kan vi ikke rigtig gøre så meget ved det? Så må vi slække lidt på habilitetskrav. Altså, der har jo været nogle sager, hvor man siger, det ville da være en mere... Nu skal man ikke dømme nogen, fordi ingen er dømt. Men det ville vel være mere ønskværdigt, hvis man havde en formand, som ikke var den nuværende David Lando, som havde siddet i Danske Bank under noget af det her.
Undskyld.
Han er, ja, præcis. Men under nogle af de her sager, det vil vel være ønskværdigt. Og skal man ikke prøve at i det mindste finde en eller anden løsning, der
jeg synes ikke,
giver
man skal
det bedst mulige?
Men jeg synes ikke, man skal slække på habilitetskravene. Men jeg vil godt citere den tidligere formand, Mads Bryde Andersen, som var formand i 2 år, og hudløst ærligt har fortalt, at det tog ham 2 år at sætte sig ind i stoffet. Og det er altså en økonomiprofessor, der er meget begavet. Det tog ham 2 år at sætte sig ind i stoffet, og så blev han afskedet som formand, ikke genudnævnt. Mm. Og han siger, at det er så svært at finde de rigtige til opgaven. Og jeg citerer, både fordi emneområdet er kompliceret, men også fordi de kyndige kandidater, som ikke allerede indtager poster i den finansielle sektor, ofte alligevel vil være ramt af interessekonflikter. Og så fortsætter han, det er et enormt krævende arbejde at sidde i den bestyrelse, hvor man behandler spørgsmål, der er enormt komplekse og meget forskelligartede. Det er altså ham, der har siddet som formand i 2 år, og ham vil jeg godt tage som sandhedsvidne, fordi han har ikke nogen som helst politisk interesse i at gøre andet end at sikre, at finanstilsynet bliver et velfungerende tilsyn. Hvis man skal ændre på det, hvis jeg må komme ind på det nu, så synes jeg, at der er en... bedre mulighed i den model, som en anden professor, nemlig Jesper Rangvid, skriver om i Børsen i dag, hvor han foreslår en opdeling af soliditetsvurderingen og adfærdsvurderingen. Efter model i England, Frankrig og Holland, og hvor så soliditetsvurderingen, robusthedsvurderingen af bankerne, den skal placeres entydigt i Nationalbanken, hvor de har ekspertisen til at foretage den robusthedsvurdering, og så skal Finanstilsynets opgave begrænses til at være en adfærdsvurdering. Så tror jeg nemlig, det bliver nemmere, både for en bestyrelse og for Finanstilsynet, at foretage en vurdering, hvor de ikke i samme grad skal have den samme tekniske indsigt, som de for øjeblikket skal have, fordi vi har et enhedsfinanstilsyn, mm-hmm. som vi i øvrigt har haft siden 1988, og hvor der aldrig har været diskussion om, at det var en hensigtsmæssig model, før vi fik den her forbaskede hvidvaskssag.
Anne-Marie Melgaard?
Ja, jeg synes faktisk, der var et ord, som jeg hæftede mig ved i den der citat fra den tidligere formand der, og det var det der med interessekonflikter. Altså, det er jo helt klart, at der har været nogle interessekonflikter i noget af det, vi har set mm-hmm. igennem det seneste års tid.
Der var også Henrik Ramlau, som også sad i Finanstilsynet og andre.
Altså,
hvorfor
har
han forlod det?
Ja.
Jo, men
de er der jo.
De er der, og så skal vi tage højde for dem. Det er der, vi er.
Ja. Og jeg synes da netop også, det forslag, som måske er kommet i dag, altså det er da sådan noget, man skal tage med i forligskredsen, i de forhandlinger. Er det den rigtige model? Altså det her, det er et udkast til, at det kunne være en model at slå en streg i sandet og så gå videre. Og det tager man så med til forligskredsen i nogle forhandlinger. Nu kommer der så noget nyt på bordet, og det kommer sikkert også med. Jeg tvivler på, at der kommer en aftale i det hele taget, inden der har været folketingsvalg. Så jeg er ikke så nervøs for, at man bag lukkede døre skal diskutere det her emne. Og jeg tror faktisk ikke på, at det bliver altså et valgkampstema.
Men det tror jeg heller ikke. Og det er ikke for noget, men det tror jeg heller ikke.
Jeg tror godt, vi kan finde andre emner, som er mere vigtige.
Jeg er bange for, at hvidvask-sagen bliver et
valgkampstema,
ikke? Også altså, på en lidt for populistisk måde.
Jo, men altså det nuværende finanstilsyn har jo ikke haft sådan en særlig flatterende rolle i forhold til de undersøgelser, der har været omkring hvidvask, indtil lavinen rullede sådan helt vildt her sidste år, vel?
Det er vel op til diskussion.
Det kan man diskutere, det er i hvert fald min opfattelse.
Men man kan, det vi ikke kan diskutere er, at Finanstilsynet trods alt har sagt, at man godt kunne have ført et bedre tilsyn, at man har været naiv i forhold til nogle tilbagemeldinger fra bankerne. Ja. Så trods alt er der lidt.
Jamen, det er jo
selvransagelse.
Jamen, det er jo også klogt, at der er selvransagelse.
Du godeste, ja.
Det er der jo også i høj grad anledning til. Fordi det er jo helt klart, at selve hvidvasksagen er dybt problematisk. De mange udbyttesager, der har været, er dybt problematiske. Og derfor er det fuldkommen relevant at diskutere. Det vil jeg ikke overhovedet være uenig i. Det er fuldkommen relevant at diskutere, om vi har det rigtige setup, og hvordan vi skal gøre det. Jeg er bare bange for, at hvis det sker, og jeg håber, at Marie har ret i, at det ikke sker på den side af et valg. For jeg tror, det er virkelig et tema, hvor der er grund til grundig analyse og så solide forhandlinger på et tidspunkt, hvor der er en 3-4 år til næste folketingsvalg, og så forhåbentlig en meget bred politisk løsning, fordi vi har behov for, at der er en bred politisk opbakning til, at det finanstilsyn, vi på en eller anden måde skal have, har tillid hos politikerne, og dermed også kan få det hos befolkningen.
Mm-hmm. Jeg er helt enig.
Jeg tror, at den kan vi godt blive enige om hele vejen rundt om bordet. Hvis du lige har stået på, så er det her Radio 24-7. Preben Rudiengaard, Anne-Marie Melgaard og Henning Dyremose er på besøg. Og se, så bare lige anledning af, hvad der blev sagt her til sidst, så vil jeg lige, for det noterede jeg som noget af det første, fordi Henning var også inde på det i starten. Det her med, at man skal være en lille smule varsom med sådan nogle forslag her, fordi der er valgkamp. Altså, den er ikke helt flot i gang, men altså, lad os være ærlige, den er jo i gang. Se, det jeg så lige vil spørge om, det er, vil det sige, at de 179 mennesker, som sidder inde på Christiansborg nu, dem kan vi simpelthen ikke tiltro det helt store lige nu, fordi der er valgkamp. Der er ikke noget, der kan blive diskuteret på et ordentligt niveau, fordi altså, der går populisme i den, man skal genvælges. Så hvad man hører nu, skal man lige tage med et gran salt, og det er ikke 100% fornuftigt. Anne-Marie, du nikker.
Ja, men altså, vi har jo prøvet det, og jeg lige vil sige, nu er der så omkring 4 måneder. Til valget, ikke også skal være. Og det er endda kort tid, fordi jeg synes, i alle de der mange år, jeg har siddet i Folketinget, der har det været sådan det sidste år op til et valg, der er der nærmest gået valgkugler i det, altså hvor man har ligesom afsøgt nogle territorier, og hvad er det nu, der kører, og hvad er det, der kommer til at køre hos oppositionen eller regeringspartierne, og så videre, så videre, så videre. Så det her, det er meget, meget tæt på.
Ja.
Der er ikke ret meget, der bliver afsluttet lige nu.
Så Preben, det er rigtigt det her. MF'er, de kan ikke håndtere store sager lige nu, fordi der er valgkamp. Så det må vi vente med.
Jamen, kære formand, så må jeg sige, at denne her sag, og det er vi tre jo meget enige om, den med Finanstilsynet, den er så vital for vores samfund, så den skal ikke ødelægges i det miljø, som er lige i øjeblikket, fordi de forskellige, og sådan har jeg også selv været, man har valgkamp og alt muligt andet, og det gælder om at komme ud og tage den enkelt lille bitte sag op og blæse det op og alt muligt. Sådan er livet på Christiansborg, men, og seriøsiteten, den bliver voldsomt svækket. Så derfor så er det således, at en sag som denne her, og der er jeg enig med jer begge to, den er så vital, så for guds skyld skub den til efter et folketingsvalg, og så få tiden til at gøre det fornuftige og det rigtige.
Godt. Det forstår jeg godt, Preben, men det rejser jo ind til flere spørgsmål, blandt andet det, der kommer til dig nu. Vil det så sige, at vi har, lad os sige, tre, måske 3,5 år, hvor der kan blive drevet ordentlig, effektiv politik? Og så må vi acceptere, fordi sådan er verden, som du siger, at der er et år, måske 1,5 år, hvor det står lidt i stampe, og det kører ikke helt, som det skal, fordi politikerne har skyklapper på. Man kan kun se sit taburet lidt ud i fremtiden. Og der er store beslutninger, som vi for guds skyld ikke skal tage i den periode. Det betyder jo også, at for eksempel nogle af de sager, vi så med skat og udbyttesager og så videre, der var der jo sådan en periode, hvor når man så der var nogen, der var på ferie i skat, så der kunne de simpelthen ikke lige undersøge nogle ting. Det er vel et samfundsproblem, at vi har 1,5 år, hvor man kan sige, hvis nu det var bydende nødvendigt, at Finanstilsynet fungerede optimalt. Det er ikke det, jeg siger, at vi er der. Jeg siger ikke, at de ikke fungerer godt nu, men hvis det var der, vi var, at vi havde et stort problem med Finanstilsynet, og det skulle ordnes, og så måtte vi sige, når man... Vi er simpelthen nødt til at vente 1,5 år. Jamen, det kan vi ikke få gjort.
Hvis det nu var et akut bydende problem,
ja.
Så vil jeg godt sige, at så kan politikerne godt sige, ja. nu glemmer vi valgkampen, ja. Og nu sætter vi os sammen på tværs af partierne.
Kommer altså, borgfred?
Ja, så kan man lave borgfred. Ja, hvis det for eksempel havde været en bankkrise, mm-hmm. som dem vi har haft nogle af, hvor hvis ikke Folketinget gik sammen om at løse det problem, som vil samfundsøkonomien blive ødelagt, jamen så opstår der den ansvarlighed, der gør, at så sætter man sig sammen på tværs af partierne og får løst de akutte problemer. Så de akutte problemer, jeg er ikke så bekymret for, de skal nok kunne blive løst. Men en langsigtet problemstilling som den her med Finanstilsynet, eller en anden langsigtet problemstilling som vores sundhedsreform osv. Det er jo ikke her og nu akutte problemer. Det er noget, der skal løses ordentligt og på længere sigt.
Men der er ikke noget problem i, at nogle af de her... Der kan ikke ske noget ved, at man udskyttede et 1,5 år.
Jeg kan ikke se det fjerneste problem i, at Finanstilsynets struktur først bliver vedtaget efteråret 2019 i stedet for i foråret 2019.
Okay. Så det er rent populisme, det her forslag?
Ja, det synes jeg jo, men altså...
Lad ikke vores enighed
om, at det skal udskydes til eftervalget. Lad ikke den blive ødelagt af, om jeg synes, det er populisme, og Anne-Marie synes det modsatte. Det afgørende er sådan set, at vi er enige om, at det kræver en langsigtet løsning, som bedst forhandles efter et valg i den her type problemstilling.
Ja. Men det handler jo også om, hvis man bliver indkaldt til en forhandling, så er det jo helt på sin plads at komme med det, man vil gå med inden. Og det kan vi jo ikke vide her i den her sammenhæng, om der har været nogle indledende forhandlinger, altså som har afstedkommet, at Bødskov går ud på den her måde. Vel? Men det er jo ikke det samme som, at det bliver afsluttet.
Nej, det er rigtigt.
Ja, men altså, nu skal vi heller ikke gøre Morten Bødskov værre, end han er, fordi han skriver også, derfor håber vi på, at vi kan samle et flertal i forligskredsen for, at hvis vi laver en ny aftale, at vi så også får en ny bestyrelse. Mm. Altså mere er der jo ikke i det der. Altså han kommer med den lige nu her. Det er jo klart, den lugter lidt af det der valgkamp. Men altså alle ansvarlige, fornuftige politikere på Christiansborg vil jo også sige, det er jo altså ikke en panikløsning, vi går ud nu, og den skal vi lige have lov til at sondere. Så derfor er jeg tryg ved, og der sidder jo også andre end Morten Bødskov, og han skal jo også have forligskredsen med, og der kan det jo være, at man så siger, ved hvad vi laver den her aftale om, at den skubber vi til eftervalget. Altså, mere er det jo ikke. Okay. Vi hader jo ikke hinanden. Det er jo fornuftige mennesker i dagligdagen.
Og ved du hvad, mere, større krav stiller vi ikke. Så længe man er fornuftig i dagligdagen, så kan man jo være gang i weekenden, og så finder vi ud af det.
Det er jo kun i valgkampen, at frustrationerne blusser op.
Jeg ved det. Og vi glæder os, var jeg lige ved at sige. Nej, et sidste spørgsmål, som sådan set også er i virkeligheden ret vigtigt. Fordi noget af den kritik, der så er kommet fra Finanstilsynet og andre, som står på den anden side af det politiske hegn, det er, at hvis det her kommer igennem, altså at politikerne pludselig siger, hov, der er sket noget, vi skal have en ny bestyrelse, så kan der vel ske det, Henning Dyremose, at skal man sige, uafhængigheden i Finanstilsynet går fløjten lidt. Hvis vi ender med et system, hvor politikerne kan sige, okay, nu er der noget, hele bestyrelsen skal fyres, så er der vel ikke sådan en reel uafhængighed. Skal man ikke være en lille smule varsom med det også?
Jo, men det er nu lidt mere tosidigt, fordi det er jo politikerne, der bestemmer, hvordan vi vil have Finanstilsynet. Og hvis politikerne beslutter, at vi vil have en helt ny model for Finanstilsynet, så er det jo klart, at så kan politikerne også beslutte, at hvis vi har en ny model med andre opgaver, så skal vi lede efter nogle andre kompetencer. Altså på nuværende tidspunkt skal man lede efter nogle ganske bestemte kompetencer. Der er 7 medlemmer, det er defineret, hvilke kompetencer de skal have. Det står i loven, så det skal man jo holde, indtil den lov er ændret. Men hvis man så definerer en anden opgave og nogle andre kompetencer, jamen så er det politikernes ret at vælge en anden bestyrelse. Det er rigtigt, hvis så politikerne blander sig for meget i det daglige, så kan det blive sværere at rekruttere uafhængige, professionelle. Altså som Mads Bryder Andersen, som jeg citerede før, sagde, hvis jeg havde vidst, at jeg skulle bruge 2 år af mit liv på at sætte mig ind i stoffet, og så fik jeg ikke min opgave som formand for længe, så havde jeg ikke gjort det. Så næste gang han bliver spurgt om en opgave, så kan det godt være, at han stiller nogle flere krav, end han gjorde sidste gang, han blev spurgt om det.
Godt. Så sætter vi punktum for den sag. Der var ikke lige flere kommentarer til? Nej. Godt. Vi sætter et punktum her. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. I dag har jeg besøg af Preben Rudiengaard, som har siddet mange gode år i Folketinget for Venstre. Anne Marie Melgaard, som har siddet, ja, måske lige så mange gode år.
Flere, tror jeg.
Tror du det? Ja. Jamen, jeg ved faktisk, jeg har ikke helt tal på jer for den konto lige i dag. For Socialdemokraterne og Henning Dyremose, som også har siddet en god håndfuld i hvert fald for de konservative. Se, vi skal fra Finanstilsynet et helt andet sted hen, nemlig til Enhedslisten, som i sidste uge fremlagde deres klimaplan. Enhedslistens klimaplan 2030. Det er... Jeg tror, den hedder En socialt retfærdig vej til det grønne samfund. Som skæbnen ville, så kom der faktisk i min postkasse i Brøndshøj et lille annoncetillæg, som jeg tog med. Det er ikke, fordi man behøver... der står det samme, som jeg har sendt til jer, men nu jeg sidder bare med den her i papirform, og der er en lykkelig skoledreng med en blomst i hånden for nogle vindmøller. Så forsiden er god. Om ikke andet. Men spørgsmålet er jo så, hvad med resten? Jeg ved ikke, hvor meget I har nået at kigge igennem. Det er jo en længere sag, men jeg har taget et par nedslagspunkter. Blandt andet, og der tænkte jeg, at vi kunne starte, fordi det er det, der er blevet snakket mest om, at benzin skal være meget dyr. 69 øre ekstra for en liter benzin. Preben Rudiengaard, Enhedslistens klimaplan. Er du ombord? Skal vi starte der?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, vi snakkede før om populisme. Og det her populisme, altså, det er jo klart, at vi snakker alle sammen klima, og det bliver et af de store temaer i den kommende folketingsvalgkamp. Ingen tvivl om det her. Men altså, nu er vi, for mig at se, helt ude på ekstremen. Altså, vores samfund kan overhovedet ikke økonomisk rumme det her. De vil skubbe det hele, således at det hele kører fra 2030 og en reduktion til 70% osv. Jamen, det er fint, at man har visioner, men man skal jo også en gang imellem tænke på, om de er realiserbare. Hele vores erhvervsliv, hele transportsektoren og alt muligt, der er jo altså ikke lang tid til 2030. Det hele bryder totalt sammen med det her. Så vil de også køre den her grønne check, som de vil ændre, fordi det skal være lavkomst og mellemindkomsten. Mm-hmm. De skal ikke mærke så meget, og det har jeg dyb respekt for. Men, og så skal vi hente pengene andre steder, og det er jo kun nogle andre, der kommer til at betale, for samfundsøkonomien skal hænge sammen. Og så har de jo alt det der med billigere transport i togene og så videre. Jeg må sige til hr. formand, at det her, det er, kalder jeg engang populistisk fis, for at være helt ærlig, som skal bruges i en valgkamp, som er urealiserbar. Jeg vil gerne være med til, at vi får elbiler og grøn klima og alting, men det her, det er altså at skyde sig selv i foden, efter min mening. Det er urealiserbart.
Anne-Marie, hvad siger du?
Jeg er faktisk helt enig. Altså, jeg synes også, det er meget bureaukratisk. Altså forstået på den måde, at der skal differentieres mellem, hvem det nu er, der må få nogle... hvad skal man sige, kompensationer og tilskud og så videre og så videre. Altså det, at vi som borgere i det her land skal grupperes ind, hvem skal så afgøre, hvilke grupper jeg tilhører, og hvilke grupper måske min nabo tilhører i forhold til at kunne få grøn kompensation og grøn check og så videre og så videre. Altså jeg synes, det er ret håbløst. Jeg er selvfølgelig stor klimatilhænger, at vi skal gøre noget, men jeg synes bestemt ikke, at den her måde at gøre det på, altså bare hæve benzinen, det er den rigtige måde. Mange andre ting, altså som vil være mere væsentlige. Altså der er jo, ja, der er fly, der er landbrug og så videre.
Det er der også masser af. Afgifter på flyrejser er der masser af.
Ja, og hvem er det så til? Altså der er også en differentiering.
Der er også en differentiering, men man prøver vel og ikke ulige, hvad Enhedslisten ellers gør, og ligesom sige, men det er de simpelthen dem, der flyver mest og har flest penge, der må betale størstedelen af gildet her. Både når det kommer til flyrejser, det er jo sådan, hvis du flyver business class, hvis du flyver første klasse, hvis du flyver meget og har masser af flyrejser på grund af dit arbejde, så bærer du broderparten, og hvis du flyver meget lidt og har lav indkomst, så skal du kompensere helt så meget. Men alle skal kompensere sådan.
Det vil sige, at pensionistægtepar, som flyver 8 gange til Tenerife eller Gran Canaria om året, de skal bare fortsætte. Altså, hvor sætter vi grænserne i forhold til det?
Ja, fordi hvis de flyver 8 gange, så skal de jo betale ret meget.
Ja. Nej, jeg synes, det bliver enormt svært at administrere det her. Og det er sådan set... det er den del, jeg synes er
utrolig. Du er med på planen, men det byråkratiske.
Nej, jeg synes, det er alt for byråkratisk, det her. Altså, jeg er da tilhænger af grøn energi og elbiler og så videre, men det at opstille det på den her måde, det bruger mig ikke om.
Henning Dyrmose, fra et finansministerielt synspunkt.
Jamen, så vil man jo tage den her plan, og så vil man regne den igennem, i modsætning til, hvad Enhedslisten har gjort.
Og så man det er sikker på, at de har gjort igennem, men det er nok en anden regnemaskine.
Vi er jo nødt til at have en realistisk regnemaskine, ikke? Fordi de taler jo slet ikke om erhvervslivet her. Mm-hmm. De taler slet ikke om den belastning, det her vil være på erhvervslivet. Og det vil jo være, altså 69 øre per liter diesel og almindelig benzin, det vil belaste erhvervslivets transportomkostninger, som er en væsentlig del af erhvervslivets omkostninger. Det vil belaste transportomkostningerne for den håndværker, der kører ud for at reparere et hus. Altså alle de mennesker, der er i arbejde, og som skal ud og gennemført et stykke arbejde, der kan være med til at skabe vækst i samfundet, de vil blive belastet. Så det her vil reducere væksten. Om det direkte vil føre til negativ vækst, det ved jeg ikke. Det har vi jo af god grund ikke fået regnet igennem, og det er der overhovedet ikke nogen antydninger af her i oplægget. Så jeg har ligesom de to andre debattanter her sympati for, det er en konservativ mærkesag, at vi skal gøre noget for at forbedre miljøet, vi skal gøre noget for at afværge klimaeffekten, at det menneske, den menneskeskabte klimaeffekt. Men det er altid nemmere at gøre noget, hvis vi har vækst i økonomien. Fordi hvis vi har vækst i økonomien, så er der nye penge at dele af til at gøre en indsats. Hvis vi ikke har vækst i økonomien, så skal vi tage det fra andre områder. Er det socialområdet? Er det sundhedsområdet? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er jo lige enhedslistens optik, der de rige. Men de rige er jo ikke ret mange. Så når de siger
her... Der er ikke nok af de rige til at betale gildet.
Der er slet ikke nok af de rige. Og derfor siger Pernille Skipper jo også, jeg kan godt lide det, at hun siger det selv dog, så forhåbentlig betyder det ikke, at der er færre penge mellem hænderne hos almindelige mennesker. Men hvis man kører meget, meget langt og slet ikke omlægger sit forbrug eller køber en elbil, så kan det ramme, siger Pernille Skipper. Ja. Jo, tak. Det kommer til at ramme stort set alle. Og derfor skal man nogle helt andre veje. Altså hvis det er det med bilerne for eksempel, så står vi lige nu, tror jeg, over for et gennembrud i forhold til de miljøvenlige biler. Salget steg 80% fra januar sidste år til januar i år. Salget steg tre gange.
Men det var vist på baggrund af, at der var solgt.
Altså, ja, jamen det er stadigvæk meget få.
10-12 biler.
Nej,
det er så godt ud.
Lidt flere. Men pointen er, at nu kommer Volkswagen, nu kommer Toyota, nu kommer alle bilvirksomhederne med de miljøvenlige biler, med elbaserede biler. Teknikken bliver bedre og bedre, og der bliver meget mere udbud, meget mere konkurrence om det, sådan at man ikke for at få en elbil skal købe en kæmpe stor Tesla, som ikke ret mange almindelige mennesker har råd til at købe. Nu bliver det nemlig sådan i løbet af de kommende år, at almindelige mennesker får råd til at købe de miljørigtige biler. Og hvis man så laver en omlægning af registreringsafgiften, sådan at den ikke er baseret på, hvor dyr en bil er, men er baseret på for eksempel, hvor meget CO2 en bil udleder. Således at hvis det er de biler, der udleder mindst CO2, det er dem, der bliver billigst at købe, jamen så skal du lige pludselig se en ændring i adfærd hos almindelige mennesker i retning af at gøre noget miljørigtigt. Og alt det der har Enhedslisten overhovedet ikke fat i.
Ja, men må jeg bare lige tilføje der, fordi nu har jeg også siddet og læst igennem her, og hvis vi prøver at tage det der eksempel, du kom med før, en håndværker, som skal ud og reparere et hus. Altså, jeg tror godt, at vi kan sige, at i forhold til den grønne omstilling, men der skal danskerne og hele verden jo have et lille puff. Det kommer ikke sådan helt af sig selv. Man skal lige have et lille puff for at komme i gang. Men lad os nu sige, at en håndværker har en varevogn, og han skal ud og reparere det her hus. Ifølge Enhedslistens plan, er der så ikke netop det incitament, du savner lidt til at sige, når man så... Altså, hvis diesel bliver så dyrt, så er det vel nu, han skal købe en elbil. Og Enhedslisten vil jo give et ordentligt afslag, hvis du køber. Altså, der er virkelig incitament til at købe en elbil.
Ja, det er også et af de interessante forslag.
Og så siger man, så køber han en elvarevogn, så kører bussen.
Nu skal du så høre.
Jeg lytter.
De siger, at der skal være kontant støtte til køb af 250.000 elbiler. Og den skal være på mellem 50 og 100.000 kroner. Jeg har så taget gennemsnitstallet, de 75.000 kroner. Så svarer det til 18,75 milliarder kroner, der skal gives i tilskud til hvem? Mm-hmm. Altså, hvem er det lige, der skal sidde og vurdere, hvem der kan få tilskud, og hvem der ikke kan få tilskud? Mm. Hvem skal vurdere, om det er 50.000 eller 100.000? Er det overhovedet erhvervslivet, håndværkeren, kan han overhovedet få tilskud? Eller er det kun såkaldt almindelige mennesker til deres private forbrug? Der er jeg meget enig med Anne-Marie i, at udover at det økonomisk virker forkert, så er det bureaukratisk af Hækkenfeldt til.
Hvis nu bare siger, at det er bare det er de første, vi skal have gang i den elbils, så det er første mølle. Dem, der melder sig først. Afhængig af, hvor stor en bil de køber. Nu prøver vi bare at tænke løs her.
Sådan spiller det jo overhovedet ikke. Jeg synes en gang imellem, så er man også ret hård. Altså, vi nyere benzin- og dieselbiler. Jeg kan godt forstå alle de der gamle hakkekasser, der er 15-20 år gamle, der udleder alt muligt skidt og møg, at dem vil man gerne have ligesom væk fra vejene. Men hvis man er realistisk og kigger på i dag, altså helt nye biler, både benzin- og dieselbiler, så er de altså ikke så voldsomt skadelige i forhold til miljøet, som mange vil gøre den til.
Nå,
og det vil være en overgang selvfølgelig her. Altså, jeg kigger også efter det. Nu er jeg selv gammel automobilforhandler datter, så jeg har sådan lidt snak omkring det der.
Du er farvet, Anne-Marie.
Ja, altså, det er klart. Men en automobilforhandler skal jo også sælge elbiler, så det har jo ikke noget med det at gøre.
Det er da rigtigt.
Men altså, jeg synes, kritikken har jo været, at man ikke har kunne få stabile elbiler, man ikke har fået biler, som kunne køre herfra til Skagen, uden at man skal ind og holde et par timer osv. osv. Jeg er helt, helt sikker på, at den dag teknologien er sådan, at, at man også i forhold til det forbrug, man har, det behov, man har, er i orden, så vil folk også købe de elbiler, fordi det er jo ikke manglende vilje til det. Og jeg tror også, alle forhandlere, de vil også gerne sælge dem. Så jeg synes altså, der er flere ting i det. Jeg synes,
Må jeg bare lige spørge i forhold til bilforhandlerne så?
Ja.
Nu, jeg var ikke klar over, at du var bilforhandler datter, men er der ikke et eller andet, og det har ikke så meget med Enhedslistens forslag at gøre i virkeligheden, men bare sådan helt generelt, er det ikke lidt ærgerligt, at Danmark er, og det er så bare måske formanden, der synes det, er sådan en lille smule uambitiøs i forhold til det her. Altså, vi er jo et lille bitte land, som har den perfekte størrelse til at kunne være foregangsland i forhold til ladestationer og elbiler osv., at man er sådan en lille smule fodslæbende på det her. Hvad siger automobilforhandleren til det? Ja, datteren, undskyld.
Ja. Altså, sådan oplever jeg det faktisk ikke. Jeg synes, vi er meget foregangsland i forhold til at sætte sådan noget i sving. Og jeg lige vil sige, vi er jo så lille et land, at det netop kan lade sig gøre. Altså, vores afstande er så små, at det ville være ganske kort tid, inden at der kan være ladestationer nærmest alle mulige veje,
hvor
man kan køre.
Prøv at se på Norge, hvor du ikke kan dreje om et hjørne uden at køre ind i en ladestation. Altså,
ja.
Vi kunne da være med på den.
Men de har jo haft en hel masse oliepenge til at betale.
Ja, det er altid oliepenge.
Det er nødt til at være realistisk, ikke?
Altså det, vi har her, det handler jo også om, at vi vil give tilskud til dem, der opfører sig ordentligt, altså køber elbiler, men vi skal samtidig også have nogen til at betale det andet, ikke?
Ja.
Altså, det skal hænge sammen. Rådrum skal jo hænge sammen i forhold til at etablere det der, ikke? Det har man så valgt i Norge med oliepengene, ikke?
Okay.
Jeg vil bare sige, at nu kommer formanden jo også ind på det her foregangsland og alt muligt. Og Danmark er et foregangsland. Ja. Men hvis vi er foregangsland på basis af det, som Enhedslisten kommer med, så bliver vi overhovedet ikke foregangsland i noget som helst. Så bliver vi nogle, undskyld udtrykket, fattigrøve i det her land, fordi hele vores erhvervsliv og alt muligt kan ikke følge med. Og det er jo den debat, vi også en gang imellem har om EU og alle de der regler, og nu skal vi gå forrest og alting, og vi skal være med til at præge det, men det kan også blive så dyrt, hvis vi begynder at gå enegang og sige, vi er de eneste, der kan løse de her ting, og sådan gør vi. Altså, jeg oplever der også over, hvor jeg bor, ældre mennesker, som jeg aldrig har set køre før. Nu kører de også biler, men de kører de små biler, og de kan komme rundt, og derfor har vi jo store problemer med vores busser og alt muligt, men lad dog folk få lov til at køre rundt her. Og som Anne-Marie også ganske rigtigt siger, altså de forurener jo ikke ret meget, når de kører rundt i de der små biler. Nej, det er de der gamle skraldekasser, der oser ud, og så giver dog folk i stedet for et eller andet skrotpræmie eller noget andet, hvis vi endelig skal det der, og så få ryddet ud i alt det der forurenende halløj.
Men problemet, altså argumentet imod det, du siger der, Brim, er jo, at man siger, at de forurener ikke så meget. Altså det, så udsætter man jo ligesom omstillingen til en elbilspakke, eller i hvert fald en grønnere bilpakke. Man siger, så skal vi bare have hybridbiler, men det sætter jo også hele udviklingen af den rene elbil i stort. Der kan vi jo godt sætte farten lidt op, så stikker man en elbil, de skal jo ikke køre til Skagen.
Det var jo ikke længe, før alle de store bilfirmaer, de har lugtet lunden. Tyskland og Japan, og hvor de nu ellers bliver produceret, de har lugtet lunden, og de kommer. De har jo været meget langsomme på at omstille sig, men de kan godt se tendensen nu. Mm-hmm. Og så får vi altså elbiler, der kan køre meget længere, og en anden kvalitet, og til en bedre pris, og så omstiller det, og sådan har det jo...
Men ville det ikke være godt, hvis vi så allerede havde et lidt mere udbygget ladestationsnet? Så?
Jo, altså, hvem skal betale det? Ja. Hvem skal betale det? Det er jo det, altså hvis du... der er 10.000 af de der biler for øjeblikket i Danmark. Og hvis du skal have det der meget veludbyggede ladenet, jamen det koster jo milliarder. Ja. Det er der indtil flere firmaer, der er gået nedenom og hjem på i forsøg på, at de vil gøre det kommercielt. Skal det så staten, der skal ind på nuværende tidspunkt og betale det, eller skal vi hellere gøre det på det tidspunkt, hvor vi kan se, at nu kommer alle de nye biler?
Men altså, nu, mit bud er, at nu har jeg jo ikke læst den tom, fordi den er ret lang. Men altså, noget af det her, den her finansiering kommer jo af, der skal selskabsskatten skal sættes op, der er CO2-afgifter på landbrug osv. Altså, pengene kommer jo alle mulige andre steder fra.
Og alle de steder,
provenyet fra den grønne check, som Anne-Marie var inde på, skal også fordeles.
Alle de pengene kommer fra, der belaster det erhvervslivet, og dermed erhvervslivets konkurrenceevne, og dermed reducerer det vores vækst, dermed går vores økonomi i stå, derfor får vi mindre råd til at gøre en indsats for at forbedre miljøet og for at forbedre klimaet. Fordi når vi har nedadgående økonomi, så bliver der meget mere slagsmål om de der penge, fordi de skal tages et eller andet sted fra. Og det er jo det, der er problemet med Enhedslisten. De tror, at penge, det er sådan noget, man bare tager fra statskassen, og der kommer de helt af sig selv, og ellers tager man det bare fra de rige, og så skal såkaldt almindelige mennesker, de skal ikke belastes. Men hvem er de, der ikke er almindelige? Altså, det er jo en... Altså, jeg bliver næsten vred.
Men hvis
når det kun er almindelige mennesker, der skal... For hvem er så de ualmindelige, som det skal tages fra?
Mm. Hvis du kigger i dag på olieselskaberne, benzinselskaberne i dag, de er jo private. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at staten skal gå ind og ligesom koste penge i ladestationer osv. Det bliver jo de nye benzinstationer, ladestationer rundt omkring, og det må være i takt med den udvikling, ligesom alt muligt andet.
Dem, der er så rige i dag, at de har råd til at købe en Tesla, de kan køre hele Europa rundt uden at betale for opladning, fordi Tesla betaler for ladestationerne rundt omkring i Europa. Jeg synes, at vi skal udbrede det til, at almindelige mennesker kan få almindelige biler i almindelig størrelse, og så bliver der kommercielt bygget ladestationer, som de almindelige mennesker også kan gå ind og købe eller få afhængig af den salgsmodel, som de pågældende firmaer vælger. Mm. Men det er altså ikke en statslig opgave, og slet ikke på et tidspunkt, hvor der er så få elbiler, som der er.
Nu skriver en af vores lyttere ind, det kan man jo gøre på 42600247. Han skriver, og det er et svar på, hvem der skal betale. Jamen, det skal Facebook, Google og kompagni. Derfor stemmer jeg på Claus Riskær, jo. Det skal vi jo tale om på den anden side. Det skal vi tale om på den anden side kl. 11. Ja. Så ham gemmer vi lige. Ja. Men en del af Enhedslistens plan er jo også ganske rigtigt, som vores lytter, som desværre anonym her, skriver. Man vil jo arbejde på at få nogle af de der kæmpe store firmaer, som ikke betaler skat, til at betale skat. Så altså, når Facebook kommer og lægger et datacenter, så vil man ligesom se på, Margrethe Vestager er også inde på nogle af de her tanker med, at man siger, at man bliver beskattet af omsætningen, ikke af udbyttet, så man så kan flytte et eller andet sted hen, fordi det er intellektuelle rettigheder osv. At man også omtænker hele det cirkus der, Henning.
Vil det sige, at de mange milliarder, som Novo Nordisk betaler i skat i Danmark, de skal ikke længere betales i Danmark, hvor de bliver betalt skat og overskud. De skal betales ude i hele verden, fordi 99% af Novo Nordisk omsætning, den ligger ude i verden. Det er vel 90% af Carlsbergs omsætning, der ligger ud i verden. Og sådan kan du tage det ene store firma efter det andet, som lægger buler af selskabsskat i Danmark i dag. De vil ikke længere blive betalt i Danmark, de vil blive betalt ude i verden. Det er så naivt at tro, at hvis vi bare indfører en beskatning på de udenlandske selskaber, så beholder vi også skatten af de danske selskaber. Det gør vi selvfølgelig ikke. Så den er heller ikke gangbar. Undskyld.
Det skal du ikke sige. Det er glimrende at have en dialog med lytterne. Så den duer heller ikke.
Nej.
Okay. Hvad så med landbruget? Der går man jo ind og vil have en CO2-afgift på landbrugsproduktion. Altså, der har jo været en del snak om, at landbruget også er nødt til at løfte en lidt større byrde her. Så langt, så godt. Altså, kan vi blive enige om, at der skal ske et eller andet? Det har regeringen jo sådan set også sagt. Man går så lige og tøver lidt med planen.
Ja, men, der er jeg mere inde på, at der kan laves nogle omlægninger inden for landbruget, som kan begrænse CO2-udledningen, og som kan gøres på en måde, hvor man ikke ødelægger landbrugets økonomi. For det gælder også der, at man skal ikke ødelægge landbrugets økonomi i forbindelse med, man skal gøre det på en fornuftig måde. Men i det omfang, man kan omlægge sådan, at man for eksempel ikke dyrke. Nu er jeg mere inde på miljø end på klima i virkeligheden. Men i det omfang, man kan lægge om, så man ikke dyrker med gødning lige ved vandløbene, men dyrker nogle andre områder, hvor der ikke er vandløb lige i nærheden, så er der mange fornuftige ting, der kan laves i forhold til landbruget. Og der skylder regeringen et udspil, og det tror jeg så også, de kommer med det, de jo i hvert fald bebudet, at de vil gøre.
Ja. Så landbruget er okay. Præm, ved du hvad? Så lad os lige en sidste ting, som, og det er jo så det, jeg kan være bekymret for. Du sagde, at du er sikker på, at det her med klimaet, det bliver en stor ting i valgkampen.
Jo.
Jeg kan have min tvivl. Tror du stadigvæk, at når først, altså jeg synes allerede, man begynder at se det, at der begynder at køre annoncer for, hvem der er strammere og hvem der er slappere i forhold til indvandring. Altså, jeg er jo bekymret for, at vi får et indvandringsvalg igen.
Jamen, der er da ingen tvivl om, at indvandring, det bliver der også et tema i valgkampen. Og jeg vil da også sige, at vi har et parti som Nye Borgerlige, som allerede over os også. Altså, forleden i fredags gik jeg en tur på gågaden Ribe, og pludselig så min gamle ven, og som I også kender, Jan Købke Christensen.
Han har også været her i programmet et par gange.
Ja, men det fortalte han jo også, altså han skiftede parti, som vi andre skiftede skjorte. Og derfor så var han der også, og nu var han jo i gang med det der. Og det er jo nede i Tulleland, fordi regionen...
Det er det såkaldte gule Danmark, ja. Nede hos jer.
Og der er de selvfølgelig klar, og de er jo helt klart, det er jo indvandring og asylanter og alt muligt andet. Mit eget parti, Venstre, vil gerne tage en dialog op, og det ved jeg, Socialdemokraterne og Konservative, I har jo det i jeres valgprogram med klima og alting. Og de partier vil også få det, så jeg er ikke i tvivl om, at det bliver klima, det bliver miljø, det bliver indvandring, og de der temaer der, det bliver ikke så meget som det første emne, vi snakkede om, finansudsyn forhåbentlig. Men det bliver der dem, der kommer i temaet.
Men Preben, må jeg så ikke spørge dig, når du siger lige præcis det, at du håber på, at dit eget parti nok skal tage en klimadagsorden og en miljødagsorden, så går du ud på gågaden i Ribe, så står Jan Købke og råger og skriger.
Nej, det gjorde han jo ikke. Han gik stille over.
Han gik stille over. Okay, jeg omformulerer. Formanden undskylder og trækker tilbage. Så står Jan Købke på gågaden i Ribe, helt stille og roligt. Men han uddelte vel nogle pamfletter?
Ja, godt. Jeg fik kaffe og sådan noget.
Alt er godt. Han står og agiterer for sin sag, som det sig hører og bør i en valgkamp. Men de er jo ret ensidigt på indvandringsspørgsmålet.
Ja.
Tror du ikke, at hvis dit parti så bliver ved med det, så løber de med den, at hvis Jan Købke og company står der med indvandringspamfletter og spiller, hvad jeg vil tillade mig at betegne som frygtkortet, og råber bø, så kan du jo stå nok så meget og sige, vi skal da også have nogle flere rapsmarker, ja, men
nu må
men
jeg
tror du
sige,
så ikke, I taber den, og så midt i valgkampen, så bliver der sadlet om, for man kan godt se, puha.
Nu blev jeg valgt første gang i 1990, og det er jo snart 30 år, jeg har været med i det her game, så, ikke? Og hver eneste valgkamp, der har været, der har der været udskrevet valg på nogle temaer, og det kan meget vel være miljø og klima, altså noget, der kommer ud i dag, og så også ordentlighed og så videre i forhold til måske hvidvask og sådan noget. Og det kører man så på halvanden uge, og så kører den sådan stille og roligt, og så vender temaerne, når vi er halvvejs henne i valgkampen. Og så de sidste uge eller halvanden uge, der er jeg helt sikker på, at du næsten får ret i det, du siger, Huxi, at så begynder den at køre meget på flygtninge og indvandrere. Men jeg tror så til gengæld, at mange partier den her gang er så parate til at tage den diskussion, at du vil se en meget mere samlet flok og en meget mere samlet linje på flygtninge- og indvandrerområdet hos de gamle etablerede partier, end nogle af de der nye partier, som er kommet op, som har nogle særstandpunkter. Og der er jeg helt, helt sikker på, at også vælgerbefolkningen i dag vil kunne nuancere det på en anden måde, og så se, hvad det er for en linje, der også kan køres i forhold til flygtninge indvandrere.
Ja, prøv.
Jamen, jeg vil bare sige, at hvis vi ser de unge mennesker, dem, der går på gymnasier nu, og dem, der går på universiteter og alting, altså, de gider Ikke så meget det der flygtninge indvandrere. Det er miljøet, det er deres fremtid, det drejer sig om. Og det er den vej, og klima og alting, det er den vej, de kører, og derfor vil politikerne også kunne mærke et pres på, at det skal være et tema, som vi skal have i denne her valgkamp. Altså sådan nogle gamle tusser, som jeg efterhånden er blevet og så videre, jamen det, vi tænker også stadigvæk på flygtninge og indvandrere og så videre. Men den kommende generation, jeg har snakket med mine børnebørn for eksempel, og de har sagt, det er det vigtigste for os, det er miljø og klima. For alt det andet, det kan vi nok godt finde ud af, men det er der, det er nemlig deres fremtid. Uddannelse, miljø og klima, det bliver det pres, der kommer på os, ikke på os, men på mine politiske kollegaer, som de forlanger.
Men du må jo så også erkende, Preben, at lige præcis den gruppe, vi tilhører, os tre, der sidder her, altså, den har en stor magt i dag, og den er stor. Og det er typisk hos vores generationer, altså den der flygtninge-indvandrer-debat, ligesom kører voldsom. Altså, den er ikke særlig nuanceret mange steder blandt den ældre befolkning her i Danmark. Den er meget hård, og det kører bare ud af én streng. Og der vil jeg tro, at nede i dit område i Syddanmark, der, det er ikke nogen tilfældighed, Pernille Vermund, hun har valgt at skal stille op dernede.
Så. Det er, jeg selv, Henning, du når det ikke, for der er kun 10 sekunder. Du skal nok få lov, vi har en hel time på den anden side af kl. 11. Vi krydser fingre for den bedst mulige valgkamp. Mere kan jeg ikke sige. Men vi snakker Claus Riskær og meget andet på den anden side af nyhederne.